Părinte Savatie, bucurăm că sunteți din nou în studioul Poson Sud Radio. Vă spunem bun venit.
Bine, v-am găsit.
Aș dori să începem dialogul nostru de astăzi cu o întrebare care cred eu că frământă pe mulți dintre tineri și nu numai pe tineri. Și anume, de ce Evanghelia, de ce Hristos prin viața Lui, prin cuvintele Lui, ne smintește pe noi?
Hristos de multe ori și-a atenționat ucenicii și prin ei, prin noi, că El este o sminteală. Spune Hristos, fericiți cei care nu se vor sminti într-o mine. Aceasta o spune, vedem în Evanghelia lui Ioan, atunci când, după ce le vorbește despre taina bisericii, despre jertfa sa, când le spune ucenicilor că ei de acum nu vor mai mânca mana pe care au mâncat-o părinții lor, cea care s-a pogorât din cer, ci vor mânca însuși trupul și sângele lui. Atunci ne spune Ioan că mulți dintre iudeii care erau de față s-au smintit și chiar dintre ucenicii lui s-au întors și au plecat, astfel încât Hristos îl întreabă, Pietre, tu ce faci și nu pleci și tu? Zice, nu, unde voi pleca? La tine sunt cuvintele vieții veșnice. Și atunci Hristos le spune, fericiți cei care vor crede cuvintele acestea și vor face, fericiți cei ce nu se vor sminti într-o mine. Așa că, într-un bun început, Hristos este sminteala lumii, pentru că ceea ce aduce El ne scoate pe noi din comoditatea noastră, din ceea cu ce am fost obișnuiți, ne scoate pe noi din noi înșine pentru a ne face asemenea Lui, pentru ca noi, prin moartea noastră, pe care de bună voie o îmbrățișăm în botez, să ne îmbrăcăm în învierea Lui. Și aceasta este o mare sminteală, pentru că este cu totul străin în nouă. Și ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit și la inima omului celui vechi nu s-au suit toate acestea. Motiv pentru care El se smintește.
Ziți că Hristos nu este străin. Totuși, cei mai mulți dintre noi suntem botezați. Suntem oameni care mărturisim pe Hristos sau spunem că noi suntem credincioși, suntem creștini. Cum adică Hristos nu este străin? Ce înseamnă că nu este străin?
Ne spune Hristos că după roadele lor le veți cunoaște. Să ne uităm la faptele noastre, la reacțiile noastre și vom înțelege că cel pe care zicem că îl mărturisim de fapt nu este străin nouă, pentru că ceea ce a smintit pe idei, pe vechii oameni care nu primiseră încă harul botezului, cel care ne deschide ochii cei duhovnicești spre înțelegerea evangheliceștilor propovăduiri, așa cum ne rugăm înainte de Evanghelia în liturghie, ceea ce smintea pe omul vechi ne smintește și pe noi. Ne smintește viața noastră duhovnicească, viața noastră bisericească, care începe din altar, care începe din potir. Pentru că uitați-vă câtă vâlvă și zezanie se face în biserică, pe marginea împărtășanii, de parcă acesta ar fi un subiect de discuție în biserică, de parcă în liturghie nu ne rugăm ca toți cu o gură și cu o inimă să slăvim pe Dumnezeu, ca toți să fim un cuget. De unde s-a luat discuție pe astfel de teme? Înseamnă că noi suntem în afara Duhului lui Dumnezeu și ceea ce mărturisim în liturghie nu trăim în fapt, pentru că cu multă seninătate mergem în liturghia în care ne rugăm ca toți cu o gură și cu o inimă să mărturisim și ieșim afară și ne certăm și facem cu totul altceva și prin asta dovedim că noi nu mărturisim ceea ce este în liturghie. Dar asta nu înseamnă că nouă ne este liturghia străină. Dar dacă liturghia ne este străină, nu ne este străin și cel care este marele liturghisitor și jertfă, Hristos, atunci semnele și faptele noastre ne arată că Hristos este marele străin care încă nu a fost primit cum se cuvine de către noi, de către cei din biserică care spunem că îl mărturisim de el. Nu mă refer la cei care încă nu au aflat despre venirea lui.
Ce înseamnă ca tot să fim una?
Ca tot să fim una înseamnă să nu mai avem nevoie de cuvinte străine ca cele pe care le cântăm în psalmi și în toate slujbele noastre, să spună totul pentru noi și despre noi, ca aceste cuvinte să ne reprezinte pe noi, pentru că socotesc sunt cuvintele unicele care ar trebui să le rostim, după cum și Apostolul Pavel ne spune că cei cu inimă bună să cânte psalmi, vorbiți între voi în psalmi și în cântări, în așa fel încât ele ne vor unifica, după cum unul este Dumnezeu cel care a însuflat aceste cuvinte și după chipul acestui Dumnezeu. Dacă vom ajunge ca aceste cuvinte să ne reprezinte pe noi, așa cum pe El îl reprezintă, una vom fi când nevoia celuilalt este nevoia mea, când bucuria celuilalt este bucuria mea, când celălalt este eu și toți întru toate Hristos. Asta sucutesc când înseamnă să fim una.
E tare greu să fii în primul rând una în cugetul tău. Noi suntem tare împrăștiați și mă gândesc acum la cuvântul pe care îl aflăm tot din Evanghelie de la Hristos, când îi spune Martei că una trebuiește, un singur lucru trebuiește. Care este acel lucru de căpetenie pe care noi trebuie să-l căutăm fiecare în parte?
Sucotesc că noi trebuie mai întâi să ne aplecăm asupra noastră. De ce zic asta? Pentru că drept ar fi ca noi mai întâi să ne îndreptăm cugetul către Dumnezeu. Mai întâi să iubim pe Dumnezeu din tot cugetul și din toată inima noastră. Dar lucrul acesta este străin nou, pentru că noi nu l-am cunoscut încă pe Dumnezeu. Și anevoios este omului păcătos să se ridice la această cunoaștere. Tocmai de aceea Hristos ne spune că asemenea acesteia și numai mică este porunca de a iubi pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar cum vei iubi tu pe aproapele tău ca pe tine însuți dacă tu pe tine însuți nu te cunoști? Dar dacă tu pe tine nu te cunoști, cum te poți iubi? Și atunci, de asta zic că iarăși începutul este ca noi să ne aplecăm asupra noastră. Și aplecându-ne asupra noastră vom descoperi un mare hău și o mare prăpastie plină cu toată urăciunea și pustiirea a ceea ce este omul în starea lui de părăsire. Și dacă fiecare vom descoperi ceea ce suntem noi, de fapt, noi vom ierta prea grabnic pe cel care ne greșește nouă. Dar această iertare este de acum un început al dragostei față de aproapele. Și acest început al dragostei față de aproapele este un început al dragostei față de Dumnezeu. Și iată cum, cunoscându-ne pe noi înșine, cunoscând că noi suntem ceea ce suntem, noi îl descoperim pe Dumnezeu, pentru că până și întunericul la El este lumină, până și întunericul ăsta a nostru din noi devine lumină atunci când noi îl descoperim și îl vedem și ne-l asumăm. Asta zic eu că este primul lucru care trebuiește, acel unul care trebuiește, acel unul care devine toate mai târziu, pentru că neasumându-ne pe noi, nu facem nimic. Hristos a venit și ne-a smintit tocmai prin faptul că ne-a propus să ne asumăm pe noi înșine, să fim noi înșine, căci până la aceasta a fost legea care te învăța ce trebuie să faci, care îți dicta, care îți poruncea ce trebuie să faci. Și această lege te făcea pe tine și tu te făceai asemenea aceste legi și erai scutit de truda de a te descoperi și lucra pe tine însuți. De aceea, oamenii, în această căldicime, omul vechi, omul trupesc, întotdeauna cere reguli care să-l scutească pe el de responsabilitate. Și astăzi vine, părinte, dar cum să mă rog? Dar cât să citesc? Vreau o praviluță exactă, fixă, care să-l elibereze pe el de răspundere, de responsabilitate, care să-l scoată pe el din coșmarul asumării de sine. Pentru că acesta este un iad pe care fiecare trebuie să ne-l asumăm la început. Hristos face această sminteală și vine și le spune iudeilor că în două porunci, de fapt, stă toată legea și prorocii, și acestea două, până la urmă, sunt una. Iubiți-vă unii pe alții. Așa că una singură trebuiește, uitându-ne la păcătoșenia noastră, să ne o asumăm. Și aceasta este ce a spus Hristos Sfântului Siluan: ține mintea în iad, adică cunoaște că ești iad, dar nu deznădăjduie. A ține mintea în iad înseamnă a te întoarce în tine însuți și a cunoaște cine ești, că tu, de fapt, tot omul este iad, dar nu deznădăjduie, pentru că Dumnezeu până la iad s-a pogorât și unde nu este El și ne poate ridica și de acolo. Aceasta una singură trebuiește.
Părinte Savatie, ați spus că pentru a cunoaște pe Dumnezeu trebuie mai întâi să ne cunoaștem pe noi înșine. Ori cred că tocmai aici e problema cea mai delicată. Cum putem noi să ne cunoaștem pe noi înșine? Cum putem noi să ne vedem păcătoșenia noastră, să ne vedem urățenia sufletului nostru? Cu ce ochi? Că ochii noștri de cel mai multe ori sunt astupați, cum se spune, cu o foiță de aur sau cu, la unii, cu ploape de plumb.
Cu ochii noștri. Cu ochii noștri care în botez s-au deschis, deși sunt așa acoperiți. Sunt acoperiți, dar tocmai uitându-te la noi, la noi înșine, uitându-ne, va cădea această placă. Va cădea, va cădea. Dar cum o vom deschide și mai bine? Ca ceea ce descoperim în noi înșine, să spovedim Domnului, să spovedim preotului, duhovnicului și prin cerând puterea lui Dumnezeu de a vedea și altele și de a lupta cu ele. Pentru că omul păcătos, prin păcatele sale, omul își știrbește încet, încet și limpezimea dăruitului și ascuțimea dăruitului de botez. Așa încât pecetea care o primim noi se acoperă încet, încet ca oricare altă pecete peste care cade praful, peste care cade orice altceva, dar ea poate fi curățită. Poate fi curățită. Și socotesc că spovedind ceea ce nu neapărat scrie în cărți că ar fi un mare păcat, ci ceea ce îl mustră pe el. Atunci, în ceasul în care se află el, cu păcatele lui, cu necunoștința și orbirea lui, fie că astăzi nu înțelege că curvia este un păcat sau orice altceva, dar a înțeles și a simțit că n-a făcut bine când a greșit față de mama lui sau față de orice altceva sau a furat. Spovedește ceea ce ai simțit tu și ceea ce tu ai considerat că este păcat. Și Domnul te va învăța și îți va deschide ochii și pentru altceva. Dar să nu facă un mare efort de a-și forța mintea să considere păcat ceea ce el, Duhul, încă nu i-a descoperit lui. Că și acesta este un drum spre împietrire și spre falsificarea vieții noastre duhovnicești, în care, deschizând cărțile în dispovedanie, ajungem să numim păcate pe care noi încă nu le-am simțit. Și în acest fel mi-aduc aminte o întâmplare a unui tânăr de la noi de acolo, un nou virus ăsta serios, cu care a venit cu Mercedesul la mănăstire și a vrut să spovedească. Și intră la părintele, spovedania asta a făcut el altcuiva pe urmă și spune: părinte, vreau să mă spovedesc. Zice: bine, dar te-ai mai spovedit vreodată? Zice: nu. Și băi, du-te și iau o foaie de alea cu păcate de acolo, de la noi. La pangar sunt foi cu lista de păcate. Și tânărul s-a întors și a plecat și spune după asta altcuiva, zice: mai, zice, eu aveam ceva să-i spun lui Dumnezeu. Zice: ce-mi dă el mie foaia aia? Și el a înțeles mai bine ce este spovedania decât preotul. Pentru că el avea ceva anume să-i spună Domnului. Acest ceva anume, care poate fi o ciudățenie de spovedanie, nu după carte, dar care îl frământa pe el, îi va descoperi inima lui, o va limpezi și Domnul îi va da vederea altora, dar să-și urmeze glasul lăuntric și așa să crească într-o acest glas, care este glasul Duhului Sfânt din botez, care strigă în multe inimi dintre tinerii noștri botezați, care fac păcatele și trăiesc în lumea asta, dar au botezul asupra lor. Și mulți care vin după asta la Hristos spun: eh, de câte ori, întorcându-mă la discotecă să mă culc, simțeam că parcă nu-i chiar bine ce fac eu. Acest care îți pare ție nu chiar bine, du-te și-l fă. Vine la un părinte bun prieten, vin doi tineri care spovedea, zice: părinte, noi am făcut un legământ ca să nu mâncăm de fructe atunci și atunci. Și zice: uite, am călcat, vine și dezleagă-ne. Zice: dar voi ce mai faceți? Ei trăiau în curvii, liniștit, fără să bage de seamă. Dar acest legământ l-au călcat și au simțit că au greșit. Și părintele zice: am văzut curățenia lor, că ei nu și-au dat seama. Dar au socotit și au simțit ce este păcat. Domnul, socotesc și cred că pentru aceasta și pentru blagoslovenie preot și pentru dezlegarea spovedaniei lor, au aflat și altceva și socotesc că îi va îndrepta pe calea cea bună. Așa să facem și noi, să ne apropiem de Hristos, să ascultăm de glasul care suflă în noi, smintitor de multe ori pentru regulile pe care le avem noi, dar este un glas care duce spre Hristos.
Da. Cum trebuie, pentru că ați amintit de spovedanie, este bine să ne pregătim cumva pentru spovedanie sau pur și simplu atunci când simțim, așa cum spuneați, că ne mustră conștiința, să mergem la părintele duhovnic? Sau mai trebuie să facem și altceva mai mult decât atât?
Eu socotesc că e bine să te duci să spovedești ceea pentru ce te mustră cugetul. Așa am trăit-o și așa am văzut că rodește bine. Pentru că eu, făcându-mi spovedania ca frate, într-un început, având și experiența scrierii din mai înainte, m-am trezit odată după ce m-am întocmit spovedanie. Zic: măi, părintele, o să-mi rupă spovedania asta, însă n-ar fi bine să o copii, să o păstrez și eu să mă trag la Xerox, că așa o spovedanie extraordinară cum am făcut-o eu. Poate folosi și la alții. Se învețe cum se spovedească. Și foarte ușor, și de fiecare dată când îmi făceam, construiam spovedania de acasă, cădeam în ispita, căci glasul lăuntric, glasul cel străin îmi spunea: vai, ce frumos te pocăiești, vai, cum ai putut să o vezi și pe asta, și pe asta ai văzut-o, și pe cealaltă, vai, dar acum nu te mândrii și spui: părinte, m-am mândrit în timp ce îmi făceam spovedanie și chiar și acum când spun, cad în slavă de șartă. Să fim atenți la gândurile care ne suflă, pentru că în așa fel ne împrăștiem încât ajungem la nimic, de bazjucorim. De asta Hristos spune: una singură trebuiește, vezi ce ești, te mustră dintr-un început și n-a ascultat de glasul care ușor te aruncă în mustrarea cugetul pentru tot fleacul. Cât ți-ai suflat nasul și nu departe era nu știu ce și ai simțit că ai fost așa sau că altcuiva, vezi ce este și eu o să cutez toate păcățele și greșalele. De asta se împarte, zici, păcatele și greșalele. Pentru că noi greșim ca oameni și să nu uităm că în tot ceasul greșim, dar să punem înaintea Domnului în tot ceasul și să o credeți că Domnul ne zleagă. Și tocmai cele pentru care cugetul nu te mai mustră, deși le-ai făcut, cunoaște că Domnul ți l-a iertat, tocmai pentru că nu te mustră dacă tu ești un om îmbisericit, mergi întotdeauna, păzești legătura cu duhovnicul, cu biserica, te împărtășești. Dacă te trezești că pentru unele nu te mai mustră cugetul, este pentru că te-ai rugat, ai cerut la Dumnezeu iertare, seara, în rugăciune de seară, acolo sunt spovedanii, în toate rugăciunile noastre, majoritatea sunt spovedanii, așa că să nu te miri dacă nu mai simți cu tare sau cu tare sau cu tare, Domnul știe să ierte, dar cele ce te mustră, spune-le și mergi la duhovnicul tău. Așa făceau și părinții noștri, pentru că nu ne putem închipui în ceata lui Sfântul Pahomie cel Mare, care avea peste 7000 de călugări, că vineau toți cu spovedanii de asta de două ceasuri. Închipuiți-vă ce este, că până astăzi n-ar fi avut voie să moară toți călugării, pentru că încă n-ar fi terminat toți de spovedit. De atunci până acum, că asta durau sute de ani. Dacă ar fi așa, înseamnă că ei își spuneau gândurile lor. Asta am greșit, părinte, asta am gândit. Un gând, două, nu multe, dar mai des, mai bine. Decât să faci o spovedanie la 5 luni în care să-i povestești istorii și biografii, autobiografii, mai bine du-te la părintele tău și spune, părinte, asta mi-a fost. Și părintele îi ușurează și lui munca și ție obsesia că uiți păcatele. Nu le uita, îți povedești o dată pe an, poți să le mai uiți. Dar eu zic, dacă nu greșești, dacă te duci când te mustră cugetul și zici, părinte, asta am făcut. Când merge părintele pe alee sau pe unde îl vezi, deci nu-l găsesc când ori ocupat. Dar tu când l-ai găsit, spune, părintele, am avut așa, așa, așa. Hai, Domnul, să-mi slăvească. Și când vii atunci la spovedanie, nu mai ești mustrat că l-ai uitat. Tu i-ai spus-o părintelui și din deslegarea care o primești acolo, sub Ipetrahil, să numărești toate celelalte pe care le-ai spus pe drum sau în oricare alt loc. Așa că socotesc că bine face cel care își cercetează duhovnicul și când intră în mașină și când îl vede că iese din biserică și îi spune un cuget dacă îl mustră, bine va face decât să le poartă cu sine. Da.
Da, ce e de făcut însă cu împietrirea inimii? Pentru că mulți dintre noi ne regăsim în această ipostază de împietrire. Ne simțim că nu ne putem deschide nouă, nu ne putem deschide duhovnicului, nu ne putem deschide față de Hristos în rugăciunea noastră. Ne simțim așa cumva opaci față de toți și față de toate. De ce se ajunge la împietrirea inimii?
Pentru părăsirea vieții bisericești, pentru călcarea cu bună știință a poruncilor lui Hristos. Împietrirea survine mai ales atunci când omul, știind ce este păcat, de bună voie calcă și nu spovedește. Îndată ce ai făcut-o, ca om, ai greșit de bună voie. Du-te și spune. Du-te acasă și plângi măcar dacă nu ajungi la Duhul. Nu repeta o dată de două ori păcatul cu bună știință. Pentru că vei ajunge în petrire și va veni timpul și vei întreba unde este Dumnezeu, că nu este. Să nu facem lucrul ăsta. Pentru părăsirea poruncilor Domnului, pentru despărțirea de viața bisericească, lăsăm rugăciunea. Îți rezim, nu mai citim rugăciuni, nu mai citim psalmi, nu ne mai rugăm deloc. Nu ne cercetăm duhovnicul. Amânăm spovedania și întâlnirea cu duhovnicul sub diverse chipuri, cum am și spus. Ei, că am văzut că duhovnicul, părintele, n-are timp. Ei, că n-am găsit un moment prielnic să-i spun tot. Dar spune în drum. L-ai prins de mâinică. Zi. Nu lăsa. Păi spune, părinte, așa, 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 așa. Și te-ai ușurat. Așa că pentru asta vine împietrirea. Și încet, încet, tot printr-o spovedanie sinceră, a toată împietrirea asta. Uite ce am făcut. M-am rușunat, părinte, atunci n-am ajuns. După aia am făcut așa, cu inima simplă, nu să nu ne provocăm lacrimi la spovedanie care nu ne vin atunci. Să spunem așa cum este. Iată, părinte, asta și asta și asta am făcut. Și atunci, părintele, dezlegându-te, ea și începe din nou și nu mai falea. Apucă-te și puneți un program de rugăciune, să avem rugăciune, să nu lăsăm rugăciunea și să nu lăsăm viața noastră duhovnicească din care ne hrănim, ca să nu cădem în împietrire. Că după ce am căzut în împietrire, greu ieșim. Greu. Dar așa, încet, încet, punându-ne program, puțină muncă și cercetarea duhovnicului, cine își părăsește duhovnicul, de acolo vine toată suferința. Cine ajunge să rușineze de duhovnic sau să fugă cu vicleșug de el. Oh, ce bine că părintele n-are timp, că de fapt nici nu eram pregătit acum. Să nu avem gânduri de astea. E un gând viclean de la vrăjmașul și el în așa fel va lucra încât tu Mai des o să vezi că părintele n-are timp și o spui, da, părinte, sunteți obosit, poate vin data viitoare. Nu da tu sfaturi duhovnicului. Spune ce ai de zis. Așa că pentru asta ne vine împietrirea. Mai aproape de duhovnic, mai aproape de rugăciune, mai aproape de Dumnezeu.
Da, o altă meteahnă, aș putea spune, a multora dintre noi, este și aceea a lenii duhovnicești. Când nu ai chef, cum se spune, n-ai chef de nimic și de nimeni, n-ai chef de rugăciune, n-ai chef de Dumnezeu, n-ai chef să mergi la biserică. Ce înseamnă asta?
Asta înseamnă că am fost luați în brațe cu totul de cel care este împotriva lui Dumnezeu. Iarăși, pricinile sunt cam aceleași. Tot iau un început. Și începutul ăsta, da, este lenea, este uitare, este nepăsare. Noi întâi uităm cine suntem și la ce suntem chemați și legăm cu lumea aceasta și cădem în faptele ei. Iar după ce am căzut în faptele ei, ne cuprinde o lene, așa încât cu anevoie ne mai întoarcem la celelalte. Și dacă zăbovim ceva mai mult în această lene, ne cuprinde deznădejdea de a ne mai întoarce la celelalte. Și atunci glasul ne șoptește că mai bine am continua astea, ale lumii, măcar o bucurie să avem. Așa că omul, iarăși din uitare, din nepăsare și din lene, cade. Dar lenea îi vine pentru că nu este profund. Nu s-a pleacă asupra sa ca să-și aducă aminte de moarte, ca să-și aducă aminte de ceea ce este el și atunci s-ar nevoie ceva mai mult. Și-ar lăsa lenea, uitare de sine și ascultare de glasul lumii acestea, cu toate prostiile. Să nu ne prea amestecăm în cele ale lumii, că e un duh de mare trândăvie care se propovăduiește la televizor, la radio, pe toate reclamele astea. Mare trândăvie și curvie și deșertăciune, dar în primul rând, trândăvia asta deșartă. Du-te, vai, reclame, merg la mare, merg la munte, dar din care bani mergi tu la mare și la munte? Asta nu gândește atunci. El începe a visa de șertăciunile astea. Stă în patul lui și trândăvește, pentru că el arată ăla la televizor, care trândăvește la fel ca el. Și cade în duhul lumii, duh de trândăvie ucigașă, care să nu-l îmbrățișăm. Toată comoditatea asta a lumii occidentale, care ne se înfățișează în reclame și atunci, nu este nimic altceva decât o întreținere și hrănire a întrândăvirii care este în noi, în om, în omul leneș, grașii pământului, cum îi spune la psaltire, mâncat au toți grașii pământului și s-au săturat. Graș nu numai în sensul biologic, dar așa ne îngrășam noi și ne săturăm de toată spurcăciunea lumii astea și să ne mai ferim de ele, dacă tot suntem al lui Hristos și ne-am osebit în ceata lui. Ne mai ferim de televizoarele astea, de toate porcăriile care ne stau în cale, de pretutindeni care ne asaltează. Și atunci socotesc că vom mai scăpa și de lenea asta, ca să știm, să nu uităm ai cărui duh fii suntem, cum spune Mântuitorul. Suntem fiii Duhului lui Hristos, care nu are nimic amestec cu lumea aceasta. Și așa, încet, încet, scăpăm. Îndepărtează-te de rău și fă binele. Înainte de a face binele cel bisericesc, duhovnicesc, să ne îndepărtăm măcar primul pas de la răul lumii acestea. Să ieșim de el. Osebiți-vă. Și atunci să înaintăm. Dar până nu vom ieși din răul lumii, cum vom putea lupta cu lenea? Cum ne vom putea ruga dacă suntem acolo, în mijlocul lor? Ferice bărbatul care n-a umblat în sfatul necredincioșilor și în scaunul hulitorilor. N-așezut. Fericiți toți cei care iau în serios acest cuvânt și îl fac.
Cuvântul e foarte important. E important să avem cuvintele lui Hristos, să le cunoaștem cuvintele lui Hristos, dar iată, părinte, ce vedem sau mai ales ce auzim vorbindu-se e parcă contrarul, și anume vorba asta în zefle mea sau ironia care o întâlnești la tot pasul și la oameni din biserică și la oameni care nu sunt în biserică, ironia asta nu pervertește puterea cuvântului și nu te disprețuiește pe tine, cel care ironizezi sau pe care ironizezi?
Trebuie să lucrăm cu mare atenție cu ironia. Pentru că uneori ne folosim de ea. Pentru că Hristos, mai bine dacă vrem să ironizăm, să ne învățăm de la Hristos. În unele locuri a făcut-o și El pentru că oamenilor s-a adresat și le-a zis: n-am venit să mântuiesc pe cei drepți, ci pe cei păcătoși. Adică voi care vă credeți drepți, n-am venit pentru voi, stați liniștiți, a ironizat. Dar uitați-vă, scopul este unul mântuitor. Dar când noi ironizăm pentru a ne pune pe noi în valoare, pentru a ne arăta scusimea în minții noastre, că ne-am arătat că noi, vai, mai știm și asta și asta și l-am batjocorit pe celălalt de lângă noi, l-am ucis, l-am distrus prin cuvântul nostru, că nu l-am spus pentru a-l zidi, atunci aceasta nu este de niciun folos. Să fim cu mare băgare de seamă, pentru că, într-adevăr, toate glumele, toate ironiile care le facem ne deșartă cuvintele de sens, de puterea lor pe care o au, și ajungem în nimic. Ajungem noi înșine o ironie, încât nici noi nu mai știm cine suntem de fapt. Așa că să nu ajungem asemenea cuvintelor noastre, pentru că ceea ce vorbim să cotesc și suntem.
Părinte Savatie, o altă problemă a vârmelor noastre este împrăștierea minții. De ce ajunge omul în situația aceasta și ce e de făcut ca să se adune întru sine, să-și facă rânduială din nou în minte?
Am mai zis, eu cred că prima treaptă, și asta ne spune David, asta ne spune Scriptura, este să ne îndepărtăm de la rău. Înainte de a încerca a face binele, acest mare bine care este în împrăștirea minții, când împrăștirea minții vine din regăsirea și restabilirea integrității noastre ca făptură, care suntem alcătuite din trup și din duh, și când duhul stăpânitor își reia locul lui cel drept în alcătuirea noastră, cât nu se mai împrăște, devine ceea ce este el, devine puternic, devine stăpânitor. Așa că până ajunge la acest mare bine, trebuie să ne îndepărtăm de rău în care ne aflăm, în mijlocul căruia trăim și zacem. Răul lumii acestea, din care și noi facem parte, pentru că și noi suntem lumea aceasta, și mai ales noi suntem lumea aceasta, să nu uităm. Să ne îndepărtăm, am zis, simplu vorbind, de la toate lucrurile astea care nu ne aduc niciun folos. Primul lucru, să ne întrebăm la cine folosesc. Și zic aici, ceasurile pe care le petrecem la televizor, întreabă-te la ce îți folosesc. Și dacă nu le găsești o utilitate, nu mai fă. Că te duci încolo sau încoace, întreabă-te unde merg și de ce merg. Și până la urmă, finalitatea nu este nicio finalitate. Nu le fă. Și adună-ți tu timpul tău, fii stăpân pe timpul tău. Tot timpul ăsta umple-l cu ceva, dă hrană bună minții. Pentru că mintea ta, cu ce o vei hrăni, mintea este...
E ca o moară, să spunem,
este ca o moară,
în pateric.
Este ca o moară, dar este și liberă și are puterea de la Dumnezeu ca dovadă a nemuririi și stăpânirii sufletului nostru, are puterea de a ambla unde vrea, într-o clipită. Acum e la stele, acum e la mare, acum e în capătul lumii, acum e la cutare om sau acum e la celălalt. Are flexibilitatea și puterea de a umbla pe unde vrea. Asta este sufletul nostru. Și socotesc că acolo unde este mintea noastră, acolo unde este sufletul nostru și unde este sufletul nostru, suntem noi. Așa că să fim cu băgare de seamă. Tocmai din această cauză, cu atâta asprime vorbesc părinții despre împrăștirea minții, tocmai din această cauză Hristos ne spune că cel care a fost cu mintea după o femeie a și păcătuit cu ea. Tocmai pentru că mintea noastră este din sufletul nostru și unde umblă mintea noastră, acolo sufletul nostru întreg și noi întregi suntem. Din cauza asta, ce hrană dăm minții noastre, pentru că mintea noastră are puterea și libertatea și însușirea de a se mula după toate cele ce le vede și le trăiește. Și atunci să-i scoatem din ea toată spurcăciunea, să nu mai hrănim, pentru că noi înșine avem destulă spurcăciune care va hrăni încă mult timp mintea noastră în așa fel că încât nu o vom putea stăpâni chiar dacă ne vom duce în pustie. Ce să mai zic dacă noi tot timpul hrănim cu cele din jurul nostru, să scoatem cât putem toată prostie televizoarelor. După asta, cu oamenii deșerți să nu ne mai întâlnim. Să nu avem amestec cu oamenii deșerți care nu ne vorbesc nouă cele bune, care caută toate deșertăciunea lumii astea, pentru că la fel ca și ei vom fi. Cu cel înțelept, înțelept vei fi, cu cel cuvios, cuvios vei fi, cu cel îndărătnic, te vei întărătnici. Și asta o vedem noi. Oamenii răi, prieteșugurile rele, strică obiceiurile bune, ne spune Apostolul Pavel, dar era o zicală încă de la grecii de vechi, nu? Așa că să urmăm acest drum încât așa să ne regăsim pe noi și să avem cât mai mult confort psihologic, să zic, nu duhovnicesc, pentru a ne păzi mintea noastră în cele bune, hrănind-o în locul hranii vechi cu cuvinte din Scriptură. Să citim Evanghelia zilnic, să citim din psalmi, să citim din tălcuirile la Evanghelie, pentru că nevoie este minții păcătoase și robite de patim să înțeleagă cuvântul evanghelic, să citim tălcuirea părinților care au făcut-o pentru noi, cei mai greoi la minte. Și așa, hrănindu-ne mintea, făcând prietenii duhovnicești cu oameni duhovnicești, în primul rând apropiindu-ne de duhovnic, fiind mai des în biserică, dar și acasă, în Scriptură, și încet, încet, osebindu-ne, însingurându-ne în așa fel încât și mintea noastră, urmând voinței noastre, se va unifica și va ajunge la neîmprăștierea, cea care nu este altceva decât distrugere. Această împrăștiere este moartea sufletului, descompunerea sufletului. Așa cum putrezirea trupului este descompunerea trupului, așa împrăștierea minții este descompunerea și ceea ce ar putea fi putrezirea sufletului, a duhului nostru, să nu lăsăm vermișorii ăștia să ne ia. Ce să-i smulgem și să-i aruncăm, să-i băgăm la oțeța la ce știm, care este postul, nevoința, toată asprimea, și în așa fel ne vom salva duhurile noastre și cu ale fie împărtășanii, ele își vor reveni și se vor întregi și vor fi vii.
Da, așa este. Însă ne atrage atenția Sfântul Serafim și cuviosul Siloan mai aproape de noi, că și postul și nevoința și privegherile nu-s decât mijloace pentru dobândirea Duhului Sfânt. Vreau să vă întreb, Părinte, pentru că resimt lucrul ăsta la tot pasul, în mine, la cei de lângă mine, de ce creștinul, fie creștin ortodox, nu mai caută Duhul Sfânt, nu-l cunoaște pe Duhul Sfânt?
Tocmai pentru că, am zis, oamenii s-au mestecat cu lumea și cu faptele lumii acesteia și în loc să ducă biserica în lume, cu pace să ieșim, în loc să ducă ei Duhul Păcii pe care îl primim de la Hristos în liturghie să-l duc în lume, au adus lumea în biserică și în acest fel ne-am încălzit așa de binișor cu toată spurcăciunea lumii, încât neavând învățători care să ne spună că nu aceasta este viețuirea pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, am luat de bună și am considerat că ăsta este creștinismul. Dar nu, creștinismul este ceva mult mai adânc, mai răsculitor. Așa că dacă oamenii au ajuns să nu mai caute pe Duhul Sfânt, este pentru că socotesc că ceea ce au ei este suficient și că ceea ce fac ei este chiar creștinismul și viața bisericească. Dar se înșală mărnic. Pentru că sunt mulți așa. Da, sunt mulți așa. Dar Ioan Gură de Aur, atunci când a fost întrebat, zice, dar ce, noi nu ne vom mântui? Numai călugării cei din munți? Și Ioan Gură de Aur cu multă ironie duhovnicească le spune, dar cine a zis că toți se vor mântui? Așa și noi, să nu cădem în ispita autosuficienței. Dar cred că ceea ce facem noi este ceea ce trebuie chiar, dintr-un început. Să lăsăm la o parte Sfinții, să lăsăm la o parte Evanghelia, și să nu intrăm în ispită de a spune aceasta a fost cândva, astăzi nu se mai poate, sunt alte vremuri, atmosfera culturală ne impune un alt fel de trai și de a vedea lucrurile și credem că și biserica este timpul să se adapteze, să nu mai fie așa de închestată și așa că din cauza ispitei astea prostești. Oamenii ajung să nu mai caute pe Duhul Sfânt și ajung să-și irosească viața pentru că se ostenează scoală dimineața fiind la biserică, măcar mica ostenială care o fac, o fac degeaba pentru că nu știu ce fac. Așa că să ne întoarcem, să le pădăm prostiile astea de la noi și să primim Evanghelia și Sfinții, chiar dacă vedem că noi nu facem ceea ce citim, vedem că ne mustră ceea ce citim și chiar dacă nu vrem să începem a face, dar măcar să nu spunem că astea sunt prostii din patericuri, povești, așa ceva nu se poate face. Măcar să spunem, eu nu pot face, dar fericiți cei care au făcut. Rugați-vă pentru mine, sfinților, Macarie, Arsenie, pe care puteați să stați în stările astea. Eu nu pot, dar cinstește pe Sfinții lui Dumnezeu. Nu da cu piciorul, așa cum mulți s-au învățat încât a ajungi pe la facultate, nu mai întâi studenți, dar dintre profesori care spun că patericurile astea sunt invenții, că omul nu poate face așa. Ce-s cu proștii aia stat în labră la picior ca s-o închis așa, sau în alea ce oare Dumnezeu vrea așa ceva? Bine, tu nu poți face asta, dar nu huli. Și zic că este un bun început, că Duhul umilit și smerit Dumnezeu nu-l va urgisi. Nu zic acum ca toți să ne apucăm să facem. Bine ar fi, dar totuși Dumnezeu nu ne-a cerut într-adevăr să stăm pe stâlpi oricine. E adevărat, nu ne-a cerut să stăm pe stâlpi. E adevărat că nu ne-a cerut să stăm 10 ceasuri în picioare. Toate astea sunt adevărate și nimeni nu le cere și nici până astăzi nu le cere. Omul le-a făcut de bunăvoie, dar să nu-l hulesc pe cel care le-a făcut. Când am văzut că Dumnezeu a binevoit întrânsul, îi văd moaștele, mă închin la ele, să nu hulesc Duhul Sfânt, chiar dacă eu nu voiesc să fac asta. Și este un bun început și Dumnezeu s-o cotesc că va căuta la inima asta smerită. Asta e viața. Și Dumnezeu dă Duhul Sfânt, cel pe care nu-l caută creștinii noștri, pentru astfel de atitudine decentă măcar, cuvioasă, pentru că este moștenirea bisericii la care tu mergi, moștenirea de niște mii de ani. Și dacă tu așa de ușor o calci în picioare, de ce mai mergi la biserica asta? Dacă socotești că ea 2000 de ani a greșit, de ce mergi la ea?
Ați pomenit de sfinți și îmi vine în minte acum un cuvânt de la cuviosul Paisia Ghiuritu, un sfânt al zilelor noastre, care spunea că mulți sfinți ar fi dorit să trăiască în vremurile noastre ca să se nevoiască. La ce credeți că făcea referire cuviosul Paisie?
Tocmai la atmosfera pe care am descris-o, că a intrat Duhul lumesc în biserică, când se vorbește despre împărtășanii ca despre un pericol pentru viața noastră, că se vă împărtășiți și o să vă îndrăciți. Auzi astfel de expresie de la preoți care spune să se împărtășește așa des, să nu se îndrăcească. Și altfel de nebunie care bântuie mințile noastre, timpul nostru, și cu adevărat este o mare nevoință să faci cele ale Domnului astăzi în biserică și să rabzi toată tensiunea celor îndreptați cu antenele lor de nici nu știu cum se numesc, care te văd cum ai pășit, cum te-ai întors. Ăsta e ala care se împărtășește, ăsta e ala care ce l-a apucat să roagă noaptea, sunt nebuni ăștia, ăsta e așa. Și să cotesc că asta este o nevoință ca să rabzi toată, să vezi toate astea, să duci durerea asta în inima ta, pentru că este biserica cea care a lăsat-o Hristos oamenilor. Este biserica pe care Hristos a agonisit-o cu scump sângele său. Și această biserică, ce am făcut noi din trânsa și ce facem, durerea pe care o duci în vremurile noastre, tocmai pentru vederea aceea în ce trăim, este nevoința la care cred că se referea Sfântul Paisie Ghiuritu, pentru că cu adevărat și aceasta este mai mare, ne spun părinții, și decât toate posniciile și nevoințele celor vechi, care trăind într-un oarecare confort bisericesc, erau păziți de episcopii, făceau sinoade în care totuși luau niște hotărâri buni, în care erau atâția sfinți adunați la o grămadă, în toate pustiile alea pe care noi cinstim acum și îi cinstim cei 20.000 de mucenici, cei 2.000 sau... Mă gândesc acum să vină o prigoană. De unde scoate noi 40.000 de mucenici? Vă dați seama ce vremuri? Nu zic că erau mai bune, dar se vede că era o altă atmosferă. Atmosferă, nu zic că era o biserică mai bună, era o atmosferă care noi astăzi nu mai avem. Și viețuirea în această atmosferă ne se socoate nouă într-o nevoință desăvârșită și suficientă, dacă nu vom cârti, dacă nu ne vom sminti de ceea ce suntem și dacă nu ne vom ridica împotriva bisericii și nu ne vom osebi de adunarea din care facem parte cu toate smintelile acestei adunări, căci mulți cad în ispita de a se osebi văzând păcatele preoților și a ierarhilor, cad în ispita de a osebi și a face o biserică aparte și avem din astea. De cei care înfruntă și rabdă cu smerenie și cu rugăciune și cu dragoste tot ceea ce noi facem și cei din jurul nostru, aceasta este nevoința pe care mulți sfinți poate și-ar fi dorit-o și de aceea socotesc că trăim un timp care nu este lipsit de sfinți. Avem mulți sfinți pe care noi cunoaștem tocmai pentru că trăim în vremea în care sfinții nu sunt cinstiți. Pentru că dacă Sfântul Simeon Nou Teolog și l-a cinstit deodată, încă nu murise bine părintele lui duhovnicie Simeon, Evlaviosul și de acum a început să-i facă slujba, noi astăzi avem mulți sfinți printre noi, când și moaștele de acum le știm și tot noi cinstim și spunem că numai nu sfinți la noi astăzi. Noi suntem cei mai mari sfinți. Vrei să-mi spui cu tare, cu tare. Noi vă arătăm etalonul de sfințenie, domn profesor și așa mai departe. Așa că este un timp în care trebuie mare nevoință ca să-l rabzi cu înțelepciune.
Cum vedeți vremurile astea pe care le-ați caracterizat și le-ați analizat așa de bine, seamănă ele cu vremurile de pe urmă, cu vremea cernerii?
Fără îndoială că este vremea cernerii. Asta o văd toți și ne spun și părinții noștri, bătrânii care mai avem și bătrânul meu, este la fel și părintele Rafael acum mi-a zis că a fost beatos la părintele Iosif Vatopedinul și același lucru spune că nu mai este vremea pentru a lucra nimic, este vremea pentru a ne ruga și a ne păzi și a aștepta, pentru că fără îndoială este vremea cernerii și fiecare dintre noi să simte în această sită care îl clatină de încolo încolo și ia ca o gaură prin care cade și tot ne ridicăm iară și iară, pentru că se cern și ne vedem pe noi înșiși și pe frații noștri câți cad din biserică, câți cad în plasele lumii acestea cu ochii și fiecare dintre noi știe și cunoaște astfel de oameni. Așa că să ne rugăm, să ne păzim, este vreme grea, este vremea libertății în care fiecare este lăsat să facă ceea ce vrea și de va voie să facă bine, bine va face, dar de va voie să facă rău, rău va face, că nu-l oprește nimeni. Înainte erau legi care îl opreau. Acum legile se ridică chiar și ale lumii acesteia, pentru că se îngăduie lucruri care, pentru care mai înainte se făcea pușcărie. Acum, iată, nu se mai face și cred că încet, încet se vor ajunge la libertăți și mai mari, încât cine va voie să facă rău, îl va face și cine va voie să facă bine, îl va face, după cum aveam și în Scriptură la Apocalipsă. Cine vrea să spurce, mai spurcă-se și cine să sfințească, mai sfințească-se. Așa că și pe noi Dumnezeu să ne ajute să vedem în care parte mergem, veghind asupra noastră înșine și lucrăm, pentru că liberi suntem și de la Dumnezeu și de la oameni să lucrăm ce vrem.
Dar a spus că e vremea de rugăciune. Ori spuneați și mai înainte, constatăm și noi că totuși omul nu-și face vreme de rugăciune. Cum poate totuși omul acesta al veacului 21, care putem să-l caracterizăm ca omul cu agendă plină, are o agendă în fiecare zi cumva impusă de context sau, mă rog, el își umple și spune, nu mai am timp, dimineața nu am timp, că de-abia mă pot trezi, seara sunt frânt de obosit. Totuși, cum se poate ruga? Există o șansă, există o posibilitate, o alternativă pentru omul prins în atâtea lucruri să se roage și cum să se roage acest om?
Fără îndoială, de asta am și zis. Oamenii ăștia cu agenda plină. Îi vedem stând la televizor cu 2 ceasuri, 4 ceasuri, 5 ceasuri, fără să bage de seamă. Și zic, destul este să scoate televizorul și timpul ăla de la televizor. Un ceas. Jumătate de ceas pe zi. Să roage. Și să cuitez că cu timpul vor vedea că de fapt aveau mult mai mult timp pentru rugăciune decât le se părea. Sunt o mulțime de lucruri pe care noi le putem scoate din viața noastră fără ca viața noastră să devină mai săracă. Și dacă vom umple aceste goluri lăsate de lucrurile deșarte cu rugăciune, viața noastră va fi și mai plină și vom avea și limpezimea de a alege și de a cunoaște ceea ce trebuie să facem în toată ziua, așa încât vom mai avea nevoie de agenda, pentru că vom ști ce trebuie să facem și nu vor mai fi împrăștirea asta. Din cauza împrăștirii omului are nevoie de toate astea, să cunoască mai bine ce are de făcut, dar asta și prin rugăciune. Puțină rugăciune, să nu lasă chiar nimic. Dimineața, dacă s-a sculat, nimeni nu-i spune să facă jumătate de oră de rugăciune. 5 minute, dar 3 minute, dar 1 minut, să spui binecuvântate ești Dumnezeul nostru, să fac o închinăciune din toată inima lui și să-i fac o spovedanică: Doamne, lumea aceasta o aleg în loc de tine, că iată te las și ies în lume și iarăși nu mă rog. Binecuvântează tu toate intrările și ieșirile mele și cunoaște cine sunt eu și neputința mea și ajută-mă să ies odată din toate astea în care mă aflu. Destulă este lui, jumătate de minut, va face o spovedanie de asta din inima lui și va ieși. Socotesc că Domnul și peste zi îi va trezi suspinul ăsta în inimă și seara când ajunge spune: Doamne, toată ziua mea am dat-o lumii astea și în deșert am cheltuit ziua, că am putut să stau cu un om la vorbă 2 ceasuri și în stradă m-am întâlnit cu unul și am jumătate de oră am vorbit, nici n-am băgat de seamă cum a trecut, dar ție nici 3 minute nu ți le dau, pentru că așa sunt eu. Caută spre mine, învață-mă, ajută-mă să ies odată și odată și să nu mor așa, zi așa și fă cruce la pat cu toată neputința ta, cunoscându-ți smerenie, nu ascuzându-te de Dumnezeu, cu rușine îngânfată ca Adam, că vai, iar nu-mi fac pravila, nu a vrut Dumnezeu pravile de la tine, dar zi ce ai mai făcut, zi ce mai simți și cere binecuvântare peste tine, nu te rușina, nu zic că Domnul nu mă va binecuvânta pe mine care nu-mi fac pravila. Cere și Domnul te va binecuvânta și când vei cunoaște asta, vei suspina și vei plânge și vei binecuvânta pe El și așa încet vei ajunge să simți nevoia să mai stai cu acest Dumnezeu bun și iubitor de oameni care toate ți le iartă și te așteaptă cu blândețe adâncă și înduioșătoare pe tine, cel care nu-i acorzi lui nicio importanță, și vei sta cu El și atunci aceasta nu va mai fi o problemă. Și astfel de întrebări vor dispărea, că Duhul te va învăța ce este rugăciunea. Asta să facem. Lăsați, scoateți de tot pravele din mintea voastră, dacă ele vă împovărează și vă despart de Dumnezeu. Și mărturisiți-vă Domnului că este bun, când veacă este mila Lui. Faceți asta dimineața, seara și de câte ori vă aduceți aminte de El și El nu ne va uita.
Părinte Savatie, credința noastră este o credință a bucuriei și cu toate astea vedem că marea majoritate a creștinilor noștri sunt așa mai posaci, mai posomorâți, triști, aș putea spune. Cum poate un creștin sau ce trebuie să facă ca să redescopere bucuria credinței în Hristos, bucuria vieții în Hristos?
Trebuie să-L cunoască pe Hristos și nu mai trăiască în închipuirile minții sale. Pentru că și aseară, când întreabă, zice că e o ortodoxie, deznădăjduiesc, mă duc la alte confesiuni. Păi pentru că n-ai cunoscut ce este ortodoxia. Pentru că nici nu știi în care biserică mergi și de ce mergi acolo. Pentru trândăfirea și trăirea, înțepenirea în mintea noastră, în formele noastre, pentru că ne apropiem de biserică, pradă de aceste forme. Să-L cunoaștem pe Hristos, Cel care a sfârmat legea pentru a ne da nouă vremea harului și a dragostei. Și dacă și așa te împovărează și obosești și nu ți-e niciun folos, încearcă și fă ceea ce vrei tu să faci. Cum vrei să te rogi? Vreau așa, că părinte, uneori sunt să citesc mai bine din psalmi. Dar citește mai bine din psalmi. fă ce ți-ai Duhul, azi așa, mâine așa, și vei avea bucurie, vei avea bucurie. Cunoaște pe Hristos, apropie-te de El. Te obosesc formele.
Da.
Roagă-te și mergi, mergi cum știi, să nu cazi în, cum ne spune Apostolul Pavel, ați luat un duh a slobozenii, un duh a libertății. Numai ca libertatea voastră să nu fie spre păcat, spre plinirea patimilor trupești. Așa că în acest duh al slobozenii trebuie să umblăm. Citiți, eu văd creștinii noștri nu citesc deloc sau foarte rar epistolele lui Pavel, epistolele apostolilor care ne învață viața duhovnicească și bisericească. Astea sunt epistole. Felul de a ne purta, felul de a ne ruga, felul de a posti. Cum postim, cum facem? Păi ne spune Apostolul Pavel, cine postești pentru Domnul, postești, cine nu postești pentru Domnul, postești. Cine faci una pentru Domnul, dar vezi cu tot ce spune. Fă înainte de a face un lucru, înțelegere cu Dumnezeu, un legământ. Doamne, Tu știi că mă duc la omul ăsta sau că gust din această mâncare pentru asta, ca să nu-l supăr pe el. Dar vezi cugetul tău. Și dacă așa este în cugetul tău, fă-o și nu te mai tulbura. Și orice alt lucru, dar oamenii nu mai fac legăminte cu Dumnezeu, dar fac cu cărnițelele de sfaturi duhovnicești pe care le citesc. Și atunci suferă. Pentru că umblă într-un loc scrie așa, dar în alt scrie așa. Și de ce? De ce părintele cu tare zice așa, dar părintele așa? Pentru că sunt în duhul libertății, cel al noul legământ, și unul are dreptate și celălalt are dreptate, dar tu ce alegi? Problema e de tine, tu cine ești? Care sfat se potrivește ție? Tocmai iarăși ne întoarcem, pentru că nu te cunoști pe tine, suferi, pentru că nu știi care sfat să alegi, pentru că nu știi cine ești tu. Așa că să ne întoarcem la noi și vom avea bucurie, mergând cu mai multă îndrăzneală. Îndrăzneala pe care am avut-o în lume până la a veni în biserică, am lăsat-o la poartă și ne-am îmbrăcat în cine am îmbrăcat. Toată scăciunea asta care este străină de ortodoxie, asta nu e ortodoxie, nu așa a fost biserica. Noi moștinim acum câteva secole de tocmai de care nu ne sunt proprii nouă. Și vin și se bat cu pumnul în piatră și zice, uite ăștia aduc modernism și ne calcă nouă ceea ce ne-au lăsat părinții noștri. Da, părinții noștri ne-au lăsat, avem de câteva sute de ani toată moștenirea asta, uscăciunea asta. Să ne întoarcem la Evanghelie, la apostoli, la slujbele noastre bisericești, dacă le vom citi. Vom fi mai atenți la liturghie, chiar și la vicernici, și la rugăciunile care le avem, că sunt minunate și să ne învățăm din ele. Să mai citim din Sfinții Părinți, din Ioan Gurdea, din Grigorie, din Iisus, din toți care îi avem. Să nu lăsăm, ortodoxia are o mare bogăție, nu se termină prin a învăța să pui lumânarea în partea dreaptă sau în stânga. Asta nu s-a terminat, ortodoxia cu un carnețel de ăsta. Așa fac ăștia cu sectișoarele lor care fac cursuri și într-o lună ești propovăduitor, poți să vestești Evanghelia la toată lumea, dar la noi nu se termină. Noi toată viața avem ce învăța, avem o moștenire, avem Scriptura, să le cercetăm și să o cotezi de acolo. Multe bucurii vom trage. Vom căpăta libertatea. Pentru că autoritățile la care vom face referință nu vor fi părintele cu tare sau cu tare, vor fi Apostolul Pavel, Sfântul Ioan Gură de Aur, Sfântul Vasile și mai presus de toate Hristos. Dar pentru că nu știm Scriptura, nu citim, pentru că nu știm, atunci ne poticnim în diferite sfaturi și practici care le vedem în jurul nostru și ele, atunci când nu se potrivește sufletul nostru, suferim și nu avem cu ce să ne apărăm. Nu avem replică, pentru că noi am fost obișnuiți și trăim într-o lume în care întotdeauna trebuie să ai o replică, gata, trebuie să ai un as în mânecă. Așa că asul în mânecă îl vom avea dacă vom citi și vom cunoaște și vom fi mai odihniți, dar ne despărțiți de duhovnic. Ca duhovnicul să acopere toate și dacă vrei să ai bucurie, roagă-te Domnului ca să-ți dau un duhovnic pe bucurie inimii tale, pe voia inimii tale, căci aceasta ne învață și aceasta este duhovnicie, că așa făceau părinții. Se duceau și își căutau duhovnic și se lipeau de duhovnic. Nu veneau și erau numiți așa și nimeni nu era obligat să povedească la cineva anume. Așa că să ne întoarcem la ceea ce este biserica și să nu mai rămânim în mustrările noastre de cuget. Că nu ne sunt de folos. Da.
Părinte Savatie, ați spus la un moment dat că mai ales în zilele noastre, sfinții nu mai sunt cinstiți. Însă tot în dialogul nostru a spus că există sfinți printre noi și credem că există și pentru acești sfinți Dumnezeu știm că ține lumea și ne ține și pe noi în viață. Acum aș vrea să vă întreb, e o întrebare poate personală, de ce sfânt sau sfinț sunteți, sfinția voastră mai apropiat și ce folos aveți din această apropiere, această legătură pe care o aveți cu acești sfinți?
Mai întâi cu Apostolul Pavel și cu Sfântul Ioan Gură de Aur. Apostolul pentru învățătura dragostei și a libertății, Pavel, care ne-o dă atât de clar, de limpede și cu atâta putere. Pe înțelesul nostru, dacă vom citi epistolul, vom găsi. Pentru că a fost iubit și a iubit pe Hristos și pe Ioan Gură de Aur pentru liturghie și pentru că este în același duh și de aceeași legământ și prietenie cu Pavel, pentru că îl avem împreună și la un loc îi cinstesc pentru liturghie și pentru dragoste și pentru pogorământul și înțelepciunea cu care au lucrat cu păcătoșii, care reieșa din dragoste pe care o aveau și dragostea era de la Hristos, care a venit să ne mântuiască pe noi, pentru jertfa cu care s-au jertfit pentru biserică și pentru aproapele lor și pentru că ceea ce a vorbit au și făcut și ne sunt nouă pildă tuturor să o cotească, să strălucească în biserica mare noastră luminători. Și nu zadar Hristos ne-a lăsat liturghia de la Ioan în felul în care El ne-a potrivit-o. Asta e mare, mare sfânt și stâlp al bisericii. Dar Hristos a binevoit ca jertfa Lui să fie adusă așa cum a rostit-o și a trăit-o în inima Lui Ioan, în multe locuri, zic. Aceștia doi. Întâi. După asta, sfinți călugări mulți. Antonie cel Mare, toți părinții pustiei prin Pateriu. Antonie, Pahomie, Efrem, Sava, pe toți care îi pomenesc cu multă dragoste. Mai am și câțiva sfinți nebuni. Simeon cel nebun, Alexiu, Dumnezeu Andrei cel nebun. Toți sfinții ăștia, Moise, Arapul. Sfinții ăștia mari. Am mulțime, mai ales din cei care de multe ori și stau, dacă mă gândesc, lumea îi cam lasă la o parte, pentru că pe Sfântul Ioan puțin îl cinstesc, deși merg la liturghia lui toată ziua, tocmai pentru că ne-am ferit de liturghie. Îl pomenim, dar nu știm cine ce a făcut. Sunt Apostolul Pavel, da, Petru și Pavel, e praznic pentru că cade vara și atunci mergem la hramuri, sunt multe hramuri că cad vara, dar nu-i citești nimeni epistole. Sfinții Pustiei și Antonii și toți nimeni nu le știu, puțin le știu, avem alții câțiva. Dar eu i-am iubit și m-a ajutat în toată viața mea și în tot ceea ce fac. Și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a lăsat și pentru învățătura pe care ne-a lăsat-o ei și felul de a înțelege drept biserica și Evanghelia. Moștenire fără de care eu nu știu ce ar fi fost astăzi dacă nu l-am avut. L-am fi avut pe Pavel care să ne tâlcuiască viața noastră bisericea și pe Ioan care l-a dus mai departe și pe toți cei care din Duhul lor și Duhul lor, că e același Duh al lui Hristos, trăiesc în lumea asta.
Dintre sfinții și părinții contemporani, care vi-s cei mai apropiați de suflet?
Sunt Sfântul Ioan, părinții Sofronie, pentru că e același Duh, de fapt, e același. Și alții, mă rog, nu prea știu eu mulți. Și, dar mai întâi de toate, părintele meu, pentru că eu îl socotesc un părinte mare și un sfânt al lui Dumnezeu, deopotrivă cu sfinții cei care sunt în ceruri și ca unul trecut printre ei, bătrânul meu Serafil, pe care îl iubesc, deși pentru mulți este sminteală, pentru că oamenii au încetat să mai trăiască duhovnicii așa cum trebuie. Fiecare, dacă îl va vedea pe duhovnicul său ca pe un sfânt, ca cei din ceruri, nu va greși, dimpotrivă, bine va face și dacă va lua cuvântul lui ca din gura lui Dumnezeu. De aceea o zic cu toată dragostea și că ăsta mi-e părintele și unul din sfinții care trăiesc astea și pe care îl cinstesc și mulțumesc lui Dumnezeu de binecuvântarea de a mi-l fi dat în cale. Și cel mai mare dintre toate darurile care mi-a făcut Dumnezeu este că mi-a dat pe bătrânul Serafil care să mă binecuvânteze, să mă călăuzească. Și cel mai mare dar al nostru, să-l știm, este ca Dumnezeu să ne dea un părinte duhovnicesc care să ne nască în duh. Căci spune Sfântul Simeon Nouătelul, care mult vorbește despre duhovnicie, că așa cum în viața trupească nimeni nu se poate naște fără un părinte, în viața duhovnicească tot nimeni nu se poate naște fără un părinte. Cei născuți în duhul s-au născut pentru că un părinte care avea duhul le-a dat acest duh și i-a născut. De aceea, cel mai mare dar este, spune Sfânt Simeon, cred că chiar mai mare decât botezul, căți mulți s-au botezat, dar neavând călăuzitori, s-au pierdut, deși pare smintitor, dar acest este botezul cel adevărat și nașterea în duh adevărată este din Părintele Duhovnicesc, spune Sfântul Simeon, care nu este altceva sau ceva mai mult decât botezul, dar iese din el și plinește și împreună lucrează, pentru că așa este biserica și Hristos nu ne-a lăsat botezul fără duhovnici și duhovnicii fără botez. De aceea, asta zic și mulțumesc lui Dumnezeu. Și alții am văzut, am știut, dar lumea smintește să audă, zic iară, de sfinți printre noi. Dar mai sunt alții care îi cinstesc, dar despre care încă poate nu pot spune.
La finalul dialogului meu cu Părinte Savatie, aș vrea să vă întreb dacă cineva dintre cei care ne ascultă acum și-ar pune întrebarea și v-ar pune întrebarea în duh, ce să fac, Părinte, ca să mă mântuiesc? Ce ați răspunde?
Iubește pe Dumnezeu din toată inima ta și din cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți și te vei mântui.